Hvað eru mannréttindi? Lagður þrennskonar skilningur í hugtækið mannréttindi. Lagalegur skilningur. Réttindi sem eru skilgreind í réttindaskrám og alþjóða samþykktum, til dæmis í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Pólitískur skilningur. Réttindi sem talið æskilegt að tryggja fólki hvort sem þau eru nefnd í alþjóðasamþykktum eður ei. Siðferðilegur skilningur. Réttindi sem allir menn hafa óháð staðbundnum kringumstæðum eins og samfélagsgerð eða efnahag. Mannréttindum í lagalegum skilningi ætlað að tryggja einstaklingum og hópum vernd fyrir hvers konar vanrækslu og aðgerðum gegn grundvallarréttindum og mannvirðingu. Mannréttindalög skilda ríki til vissra aðgerða á sama tíma og þau banna aðgerðir stjórnvalda sem gengið geta gegn mannréttindum einstaklinga eða hópa. Mannréttindi eru réttindi sem okkur eru nauðsynleg til að lifa sem manneskjur. Mannréttindi eru siðferðisleg réttindi sem hver einstaklingur hefur rétt á að njóta. Mannréttindi færa einstaklingum jafnrétti og virðingu. Þau tryggja að allir hafi aðgang að grundvallar þörfum eins og fæði og húsaskjóli. Mannréttindi eru einnig vernd gegn ofbeldi í hvaða mynd sem það birtist og þau vinna gegn vanþekkingu og hatri. Mannréttindi eru alþjóðleg. Þau ná yfir öll landamæri, eiga við alla menningarhópa, alla hugmyndafræði og öll trúabrögð. Hvar einstaklingur býr, hverjir foreldrar hans eru, hvaða ríkisstjórn stjórnar í landi hans, gildir einu þegar mannréttindi eiga í hlut. Þau eru alltaf réttindi allra einstaklinga. Mannréttindi gera fólki kleift að rækta og þroska með sér mannlega eiginleika og hæfni. Mannréttindi varðveita rétt til þáttöku í samfélaginu, rétt til að stunda vinnu og sjá fyrir sjálfum sér. Blaðsíða 120. Þau varðveita rétt einstaklinga til þess að hlúa að þeirri menningu sem þeir tilheyra, til þess að lifa við friðsamlegar aðstæður og vera laus við þjáningu af völdum annara. Mannréttindi fela í sér virðingu fyrir öðrum og fyrir sjálfum sér. Þau fela í sér að hver einstaklingur berð ábyrgð á því að mannréttindi séu engum brotin. Þegar mannréttindi eins einstaklings eru brotin, hefur það áhrif á allt samfélagið í heild sinni. Það því mikilvægt að hugsa til þess að mannréttindi eru aðeins jafn sterk og vilji einstaklinga til að koma fram hver við annan af virðingu og jafnrétti. Mikilvægustu einkenni mannréttinda eru Þau eru alþjóðleg og algild. Þau beina athyglinni að meðfæddri mannlegri reisn og jafnræði allra einstaklinga. Þau eru jöfn, óskiptanleg og samtengd. Það ekki hægt að gera undantekningar á mannréttindum eða taka þau frá einstaklingum eða hópum. Þau leggja til skyldur, sérstaklega á ríki. Þau eru tryggð alþjóðlega, þau eru lögvernduð, þau vernda einstaklinga og upp að vissu marki hópa. Meðal þeirra réttinda sem alþjóðasamningar tryggja eru réttur til lífs, frelsis og mannhelgi, félagafrelsis, tjáningarfrelsis og ferðafrelsis. Að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem undir. Frelsi frá handahófskenndum handtökum eða frelsisviftingu. Réttlátrar málsmeðferðar. Viðunandi og hagstæðra vinnuaðstæðina. Fullnægjandi næringar, húsaskjóls og félagslegs öryggis. Menntunar. Jafnréttis gagnvart lögum. Blaðsíða 121. Frelsi frá handahófskenndum afskiptum af einkalífi, fjölskyldu, heimili eða öðrum samskiptaaðilum og samskiptum. Frelsis frá pyndingum og grimmilegri ómannúðlegri eða niðurlægjandi meðferð eða refsingu. Frelsis frá þrælahaldi, þjóðernis, hugsana og trúfrelsis. Þess að kjósa og taka þátt í opinberum viðburðum. Þess að vera þáttakandi í menningu samfélagsins. Þessi réttindi skulu vera tryggð öllum einstaklingum með hinum ýmsu alþjóðasamningum óháð kynþætti, litarhafti, kyni, tungumáli, stjórnmálaskoðunum eða öðrum skoðunum, þjóðverni eða félagslegum uppruna, eignum eða þjóðfélagsstöðu. Hvaðan koma mannréttindi? Þrátt fyrir fjölda alþjóðasamninga og yfirlýsinga um mannréttindi eru alþjóðalög ekki uppspretta mannréttinda. Ef spurningunni svarað frá heimspekilegu sjónarhorni, þá eru mannréttindi upprunnin í réttindum sem hver einstaklingur öðlast við fæðingu og sprottin af mikilvægi þess fyrir samfélagið að einstaklingar beri virðingu hver fyrir öðrum. Margar ólíkar skoðanir eru á því hvar mannréttindi eiga rætur sínar. Margir heimspekingar trúa því að mannréttindi verði til út frá mannlegri skynsemi og samvisku sem endurspeglast í þörf mannsins til að vinna að réttlæti og frelsi. Í trúarlegum og siðferðilegum hugmyndum uppruna mannréttinda hefur verið lögð áhersla á virðingu og mannlega reisn sem allir einstaklingar hafa rétt á. Mannréttindi eiga rætur sínar í viðurkenningu alþjóðasamfélagsins á tilvist þeirra. Þessi viðurkenning látin í ljós í gegnum margskonar alþjóðlega samninga og lagabálka sem fjölmörg ríki í öllum heimshlutum eru aðilar að. Blaðsíða 122. Hafa einstaklingar, líkt og ríki, skildur gagnvart mannréttindum. Einstaklingar, alþjóðastofnanir og aðrir aðilar sem ekki eru tengdir ríkjum geta borið ákveðnar skildur gagnvart mannréttindum. Foreldrar hafa til dæmis ákveðnum skyldum að gegna samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Einstaklingar hafa líka skyldum að gegna gagnvart samfélaginu sem þeir búa í og ber hverjum einstaklingi að virða mannréttindi annara. Samkvæmt alþjóðasáttmálum er það fyrst og fremst ríkið sem ber skyldu gagnvart mannréttindum. Humanrights.is 2009 Ræðið eftirfarandi spurningar. Eru alþjóðleg gildi mannréttinda raunhæf í heimi sem einkennist af ólíkum menningarheimum? Eru einhver mannréttindi mikilvægar en önnur? Er munur á einstaklingsréttindum og réttindum sem eru sameiginleg?